Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.
І в гэтай праграме вас рады вітаць Дзяніс Дзюба і Олег Барцевіч. Як заўжды мы распавядаем у праграме Еўразум пра самыя важныя падзеі жыцця Беларусі і свету. І сёння гаворка пойдзе між іншага пра тое, што міністр эканомікі Беларусі расказаў Еўрарадыё, як ён ставіцца да парадаў замежных экспертаў.
Конечно, мы слушаем иностранных экспертов, но есть один нюанс. Знаете, поговорка: Ванька слушает, да ест.
Якія жыццёвыя амбіцыі мае сённяшні дырэктар саўгасу Гарадзец?
Политических амбиций нету, меня устраивает это все политика, но работать на лучшие экономические результаты и добиваться практических действий именно на том участке работы, который мне доверили.
У ближайшую годину так само, как завжды, по пятницах рубрика «34 децибелы» от наших партнеров с проекту «34 Магнет», у якой сегодня про то, что такое букросинг и чему им занимаются гомельские милицианты, а так само про ноу-хау могилевских ремесников, которые робят, увага, ортопедичные лапти. Сябры, гучная, ну для кагосьці больш гучная, для кагосьці менш гучная навіна прагучала учора з вуснаў кіраўніка Беларусі падчас паездкі ў Гомельскую вобласць, дзе ён заявіў і даручыў ўраду наладзіць вытворчасць і перапрацоўку мармуровага мяса.
Зараз я сябе адчуваю савецкай прадавачкай, перад вамі ўсімі, сябры, мяса выкінулі. Вось мы зараз выкідваем мармуровае мяса ў наўпросты эфір. Першы раз, дарэчы, за ўсе гады існавання нашай станцыі.
Мармуровому мясу быть, заявил Александр Лукашенко. Вот так он отказал на шекспировское пытание Гамлета. Быть или не быть? Такой с мармуровому мясу быть, заявил Александр Лукашенко. И ствердил, что мы наладим особную перепроцовку, разом знайдем рынки реализации и будем его продавать. Треба своих людей приучать до нормального мяса и лишки реализовывать у Москву. Нормальное мясо, сябры. То бок, дагэтуль у нас продавали ненормальное, можно зразуметь. Я, например, я думаю, что не один я такі одинокий, про это мясо почув упершиню. Навод, может, я где-то калісьці его ел. Хотя сам не памятаю, как такое куплял, але, может, у гостях.
Але я насамрэч ведаю, чаму оно такое дорогое. Бо у нас усяго только две линии метро, а здобывать мрамуровое мясо менавіт у метрополитене. У Москве 11 веток. И там вельмі легко здобыць этого мяса шмат. Таму яно у российской столице больш таннае, чым у нас. Больш линий метрополитена, больш таннага мармуровага мяса.
Як выглядае гэта мармураздабыванне, сябры, і колькі яно насамрэч каштуе? Яно каштуе не такі розніцы.
Палежы калону на кастрычніцкай.
Жарты ў бок, сябры, колькі каштуе насамрэч гэтае мяса, ведае Павел Свярдлоў.
Ці каштавалі вы калі-небудзь мармуровае мяса? Пытаюся я у вытворцы гэтага мяса, дырэктара саўгаса Камарынскі Рыгора Анопрынкі.
Два года назад мы з Гомельскай областью делегацией ездили во Францию в командировку, и в том числе там был ресторан, который называется «Широле». Там были представлены разные блюда от стейка до изысканных блюд. Ну вот я кушал, в принципе, нормально.
Отказывая Рыгор Миколаевич. И только после того, как я удокладняю пытание, он раптом пригадывая, что и его господарка вырабляя мармуровую яловичину. Что правда, от звычайной яна отрознивается только породой бычка.
Летний пастбищный период – это полностью пастбищный корм. Скажем так, особо не отличается. Это спеціалізіраваная мясная или же ад корм чорнапёстрага ската.
Шчыра прызнаецца Рыгор Анопрынка. Гаспадарка месціцца ў Брагінскім раёне, зусім недалёка ад забруджанай зоны, але мяса ўсё адно мармуровае.
Мы знаем, сколько оно стоит в Москве, там цены немераныя на это мясо, они его закупают во Франции, в США.
Распавядае Еўрарадыё Вячаслаў Каштальян, дырэктар прадпрыемства «Аграмотэль» з Іванаўскага раёна. Летась яно здало ў рэстараны і на мясакамбінат 103 тоны мармуровай ялавічыны. Спадар Каштальян таксама не супраць гандляваць мармуровым мясам па маскоўскіх коштах, але ў Беларусі яно каштуе нашмат танней.
Мясо ў убойным весе ў Беларусі цана афіцыальная 46 397 рублей. Это мясо мясных пород, которое называют и вы, и мы мраморное. Простое мясо, значит, стоит 33 959 рублей.
Розница смешная, меньше за 13 тысяч рублей. Намесница директора Гомельского мясокомбината по коммерцийных питаниях Вера Саможенова несподявано проговорывается Еврорадио, что займаться мармуровым мясом нерентабельно. Что правда, эта околичность крыху сдивляя и ее саму. Комбинат продае мармур по 38 199 рублей. Танней, чем закупляя. Але нават по таким коште крамы набывать его не спешаются.
Мы не ограничиваем его отгрузку. Если есть необходимость, как-то у нас брали минские рестораны, пожалуйста, мы отправляем. И при поступлении заявок в торговлю мы его отправляем в торговлю. На сегодняшний день заявки не было. Сейчас у нас где-то его в пределах 20 тонн.
Деты и россияне, якія, по словах Александра Лукашенки, створают попыт на мармуровое мясо, на мясокомбинате не ведают. С Гомеля его вогуле не экспортуют. На думку Вячеслава Кашталяна, белорусам сапраўды варта было б звернуть увагу на элитную яловичину. Але наши люди покуль что не соспели.
Во Франции где-то больше миллиона, миллион, по-моему, сто по памяти коров, вот лимузинских. Наиболее обеспеченные люди, наиболее те, которые думают о себе, едят говядину высочайшего качества. Те, которые несколько хуже, едят худшую говядину. Средний класс ест свинью. Пролетарии, плебс типа Кашталяна, ест курицу. Понимаете, птицу как самое дешевое мясо. Так что все это очень четко отслеживается по потребителю, кто что ест.
Так что покуль лепший мармуровый стейк для белорусов – это шкварка. Павел Свердлов, Еврорадио.
Дякуем, Павлу. Хочется додать у протяг апошней думки про то, что пролетарий и плебс, я как рыслю частку людей, Вячеслав Кашталян, не едут мармурового мяса. Пролетарии у всех краин, передусим Беларуси, ешьте мармуровое мясо.
Ну, то, что французы едут так шмат мраморного мяса, все ж таки аукается потым поколениями добрых скульпторов, Роден, Бранкузи. Гэтые люди у мрамары робят то, что что белорусским воятелям покуль зарабить немагчыма. Ешьте мармуровое мясо, белорусские творцы, может быть, на наших улицах будет сапраўднае скульптурное свято.
Еврорадио. У рытме життя. У центры падзей.
И у протяг попередней темы про мармуровое мясо у меня такое питание до тебя, Денис. А что ты, пусть самое экзотичное, ел в своем жизни?
Слушай, мне, напевно, легче назвать, что я экзотичного не ел, а я могу сказать, что самое экзотичное ел один канадец, за яким я калісьці на сутках провел несколько дён. Моя мама мне передала у камеру килограмм сала, не порезанного. У камеры немагчыма ані відельцы, ані ножи. И як 10 человек ела гэты, ну, по памерам, напэўна, з добрый кавалак мармура, кавалак сала, канадец так само до гэтага спрычынился, но ён не забудзе гэтага, напэўна. А ты што ел самое экзотычнае? Я так само задам.
Гэта для яго сапраўды было экзотычна. Сапраўды я хацеў сказаць, ну, працяг таго, што ты сказаў, што тое, што нам падаецца экзотычным, тое іншым, ну, падаецца звычайным і штодзённым. Так як ты, я не ведаю. Лапки жабаў у Франции, ці там не ведаю, слімакі, так, то бок яны іх ядзяць на штодзень, ну, не ўсе, але якбы для іх гэта звычайная страва, а для нас экзотыка.
Просто я не быў у Таіландзе, не быў у Лівіі, і мне не прыходзілася есці, напрыклад, тараканаў нейкіх, там прусакоў нейкіх. Жучкоў, але я прыгадаў, што я еў, ну, самае такое экзатычнае, што еў аднойчы, потым гэта не патралася, аднойчы мы з сестрой селі нашую котку, напрыклад. Мы содрали з яе шкуру і засмажили.
Ага, то бок вы гуляли у такую гульню, что котка издохла і хвост облез, так? То бок ты метафорично кажеш, я спадзяюся, ты не еў яе ў рэале.
Ну было так, что сапраўды мы яе згатавалі. Ну просто бацькі паехалі выбіраць бульбу і не пакінулі нам нічога ў лядоўні. Вось, а нас дома была толькі котка.
Ну бачы, я вось хацеў зараз распавесці сваю гісторыю, але яна блёкне перад тваёй, бо я, напрыклад, хотел про тех, кто сказать, что то, что нам подается экзотичным для них, не есть. Я ел у Италии, будучи в гостях у своей тетки, якая там давно живе. Она неподалек от моря живе, и мы были у такой элитной ресторации, то букейный муж туды нас забрал. И вот я ел этих осьминогов, что там есть розных там медузаў, не медузаў, каракаціцаў, не ведаю, але
з мармуровага мора, напэўна.
Напэўна, з мармуровага.
Коткі вось я зараз.
З іанічнага мора, гэта было іанічнае.
Я прысягаю, у коткі не мармуровае мяса, даволі таннае і вельмі жорсткае.
А што, сябры, вы елі найбольш экзатычнага ў сваім жыцці? З гэтым пытаннем наш корэспандэнт выйшаў на вуліцу сталіцы.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Што вы самае экзатычнае каштавалі ў сваім жыцці, елі калі-небудзь?
О, я знаю. Ёсць такая, сейчас скажу, как это называется, мангустин. Штука такая из Таиланда. Типа манго, похоже, ну, немножко другая. Вкусная, очень-очень-очень.
Кисло-солодкий суп, это из Вьетнама, вельми сподобалось. Так само вельми подобается плов по-узбекски.
Сырое мясо, наверное.
Здесь был пикник, костер не разжегся.
Даже не припомню экзотического.
Все отечественное.
Из таких сильно экзотических не помню. Различные морепродукты, когда там был за границей, но устрицы, креветки, там кальмары всякие, но специальных названий я, ну, не помню.
А як пасля гэтага сябе адчувалі? Нормально?
Нормалёва.
Ну, шашлык из рапанов, это, короче, ну, типа, наверное, каких-то устриц или что, ну, тоже морская какая-то штука такая. Они маленькие, овальные, сморщенные все и на палочке.
Самое зачастую, что я пробовала трикосер с плесенью, больше ничего я не рискнула попробовать.
А какие-нибудь устрицы там, что все такое?
А это я вельми часто ем, у шапиках покупляю к пиву, до пива.
То есть это не экзотично для вас?
Ну, можно купить в любом шапику, я не веду.
Это были ваши слова.
Насамрэч, я вось паслухаў, і ў маіх вачах і маіх вушах ніхто не перабіў дасягненне Дзяніса, які нібыта з'еў у сваім жыцці котку.
Не, справды я ў котку, але ведаеш, кажучы пра экзатычныя стравы, трэба разумець, што ўсё гэта адносна. У маёй класе ў школе былі і дзеці багатых бацькоў і бедных, і са мной вучыўся хлопец. У яго была толькі мама, прычым што грошы ўвогуле не было, яна збірала макулатуру, бутэлькі, і аднойчы ён, а ён заўсёды хадзіў галодны, такі абарваны, і аднойчы мая аднакласніца, дзесьці ў класе другой, пачаставала яго мандарынкай. І ён першы раз у жыцці яе бачыў, напэўна, таму што ён пачаў есці з кажурой. Ось, для яго гэта экзатычная страва, а ўсе мае іншыя аднакласнікі, напрыклад, любілі вельмі часта паесці ўласныя пазногці.
Так, а яшчэ...
Всё адносна.
А яшчэ козы елі некаторыя дзеці. У дзяцінстве, сябры...
Мармуровыя козы.
І для кагосьці, магчыма, за мяжы, таксама будзе экзотыка.
Самае галоўнае, каб гэтая страва была дыетычная. І козлікі таксама можна адпаведным чынам прыгатаваць, напрыклад, не смажучы іх, а... прыгатуючы ў пароварцы, каб лёгка ўжывалася, каб не абцяжарвала страўнік. Пра гэта песня міністраў незалежнай рэспублікі Мроя. Лёгкія стравы.
Гэта праграма Еўразум з Дзянісам Дзюбам і Алегам Барцэвічам. І працягваем абмяркоўваць важныя падзеі, зараз пераносячыся ў Еўропу. Вось ты узгадаў пра гэтага хлопчыка, сям'я якога жыла бедна, і нават мандарынка была для яго экзотыкай і такім адмысловаю стравай. Сябры, пытанне беднасці актуальнае, у прынцыпе, для ўсяго свету, і як бы краіна, якой бы не была багатая, якой бы на якім бы узроўні там заробкі людзей не былі, заўжды знаходзяцца бедныя людзі. З аднаго боку, канешне, ёсць частка гэтых бедных людзей, якіх у такі стан паставілі некія аб'ектыўныя умовы жыцця. З іншага боку, часта, асабліва гэта бачна ў больш заможных еўрапейскіх краінах, беднасць і, скажам так, жабрацтва – гэта стыль жыцця, лайфстайл, лад жыцця. Ну, прынамсі, з такой з'явай сутыкаюцца ў Еўропе і, напрыклад, такія даволі радыкальныя метады выдумляюць змагання з гэтай з'явай. Напрыклад, мэр суседняй Літвы Вільнюса забараніў нават падаваць грошы бяздомнікам і тых, хто ім дапамагае, то бок грашыма, матэрыяльна, могуць гэтыя людзі нават атрымаць штраф, але не так ёсць, што ён проста забараніў. З іншага боку, ён дапамагае ім знаходзіць працу, і вось нават адмысловыя праграмы па гэтым узніклі, такім чынам змагаючыся са з'явай беднасці.
А цікава, калі ты, напрыклад, падаш беднаму бутерброд? ці атрымаеш ты тэрмін нейкі?
Я думаю, не. Менавіта ідзе гаворка пра матэрыяльную дапамогу, пра грашовую. Я думаю, што ежа і бутерброд якраз такі сюды не кваліфікуецца. Зрэшты, і ў Европе распаўсюджана такая з'ява, як пункты выдавання ежы і таксама дзе можна бяздомніку паесці.
Ну, але паліцыя, я мяркую, будзе правіраць, калі гэта бутерброд з мармуровым мясам, то гэтага чалавека ўсё ж такі аштрафуюць.
Альбо з іншым далікатэсным. Навіны замоўчваюць, гэта якраз аспект, які закрануў Дзяніс. А як справа выглядае насамрэч і ці ёсць у Беларусі той, хто займаецца вось такой непасрэднай дапамогай бяздомным? Гэтае пытанне ў рубрыцы Еврофокус высвятляў Дзмітрий Кустоўскі.
Мэр Вільні забараняе падаваць грошы бяздомным, але затое дапамагае знаходзіць ім працу, распавяла кіраўніца службы па сувязях з грамадскасцю Вільнюскага гарсавета Дайва Савіцкене.
Такая пазіцыя нашага горада, што надо не цэнтам или літам памочь, а канкрэтнымі дзеяннямі. Павесці в дом начлег, сыскаць работу, даць пакушаць. Ну, ещё ёсць катэгорія бяздомных, каторыя прапіваюць эти літы или там наркотікі. Так это не помощь, а наоборот.
Падаваць міласціну ў Вільні можна хіба што ля касцёлаў і цэркваў. І катэгарычна забаронена прасіць грошы і даваць іх жабракам на цэнтральных вуліцах горада. Забарона дзейнічае ў Вільні з лістапада мінулага года. Праўда, за гэты час аштрафавалі ўсяго 20 чалавек.
Первый раз только предупреждение. Второй раз 10 літров. Третий раз 20 литров, и только уже которые очень такие наглые, нахальные, лезут к жителям, так вот такие уже большими суммами. Не очень много таких было. 20 людей, наверное.
Цікаво, что мэр Вільні Артур Зоокас, який и придумал штрафовать тих, кто просит и подає милостину, сам допомагає бездомным.
Вот мы помогли за 3 месяца 700 человек. Потом мэр сам ехал в такой ночлежный дом и говорил с этими такими вот людьми, и трем людям таким он нашел сам работу.
А вось у Беларуси бездомным могут допомогчи, хіба что ночлежками. Дапамогай тым, каму няма дзе спаць і што есці, у нас займаюцца ў асноўным дзяржаўныя структуры. А ім да ўзроўню літоўскіх калег пакуль далёка, кажа дырэктарка Беларускай асацыяцыі сацыяльных працаўнікоў Алена Станіслаўчык.
Чесна сказаць, я думаю, што, наверное, в такой мере это не ведзецца ў нас. То есть, конечно же, проверки там, само собой разумеется, правда, но вот, по сути дела, последний раз, когда я общалась с руководством этого центра, далее, чем просто представление ночлега, далее этого, как бы, там работа не ведется, то есть, в принципе, не ставит себе даже такой задачи.
До речи, тему ночлежню для бездомных у Минску мы уже закранали. Их у столицы усяго некольки, да и трапить у них не так и просто. Для поравнання, у польской столицы таких ночлежню у 25 разов больше. Застаецца толькі спадзявацца, што колькасць людзей без жылля ў Мінску таксама меншая. Дмітрий Кустоўскі, Еўрарадыё.
І мы застаемся ў цэнтры еўрапейскіх падзеяў, сябры, ў працяг тэмы Вільні. Пакуль мэр Вільні забараняе даваць грошы жабракам і бяздомнікам, мэр Лондана, сталіца Вялікабрытаніі, змагаецца з неталерантнасцю. І ў гэтым рэчышчы ён забараніў, напрыклад, рэкламу лячэння гомасексуалізму, якую распаўсюдзіла мясцовая каталіцкая царква, каталіцкія арганізацыі. Слоган гучаў: «Не гей, быў геем, перастаў быць ім і ганаруся». Прымі гэта. І менавіта ў гэтым Барыс Джонсон пабачыў неталерантнасць. А тым часам у швейцарскіх цягніках будуць уводзіць асобныя туалеты для мужчын і жанчын, бо апошнія скардзіцца на непрыемныя звычкі моцнага полу ў прыбіральнях. Якія гэта звычкі, кожны з, прынамсі, мужчынаў, але таксама жанчынаў, якія цярпяць на гэта, можа здагадацца. Пра гэта і да іншыя навіны з Еўропы ўжо зараз Аня Блахач.
На Еўрарадыё Еўранавіны. Вялікая васьмёрка, а гэта ўрады Вялікабрытаніі, Нямеччыны, Італіі, Францыі, Расіі, ЗША, Канады і Японіі, выступае з асуджэннем запуска паўночнай Карэі касмічнай ракеты. Вядучыя краіны свету заклікаюць ААН да адпаведных дзеянняў у адказ. Нагадаю, што запуск быў няўдалы. Аднак варта чакаць рашучых захадаў міжнароднай супольнасці супраць Пхеньяна, які ігнаруе рэзалюцыі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Мэр Лондона Борис Джонсон забараніў рэкламу лячэння гомасексуалізму на гарадскіх аўтобусах з-за яе неталерантнасці. Рэкламную кампанію запускалі каталіцкія арганізацыі. Слоган гучаў «Не гей». «Быў геем, перастаў быць геем і ганаруся. Прымі гэта». Аўтары кампаніі спрабуюць пераканаць, што гомасексуалізм можна пераадолець з дапамогай духоўнай тэрапіі, якая, на думку арганізацыі, вяртае людзей да гетэрасексуальнасці. Менавіта гэтае паведамленне і было прызнана мэрам неталерантным. Нагадаю, што апошні інцыдэнт у Вялікабрытаніі, звязаны з антыгейскай каталіцкай рэкламай, адбыўся ў сакавіку 2011 года. Тады каталіцкая царква распаўсюджвала ўлёткі супраць садаміі. У швейцарскіх цягніках увядуць асобныя туалеты для мужчын і жанчын, бо апошнія скардзяцца на непрыемныя звычкі моцнага полу. Усяго будзе перароблена 29 вагонаў, якія будуць пускаць па маршрутах, дзе чыгуначнае палатно мае мноства выгібаў. Галоўная мэта – гэта падвышэнне санітарных стандартаў. Абноўленыя цягнікі павінны ўвайсці ў эксплуатацыю да 2017 года. Асобныя прыбіральні для мужчын і жанчын апошні раз выкарыстоўваліся ў 60-х годах 20-го стагоддзя. Тады кліенты першага класа мелі магчымасць карыстацца асобнымі выгодамі, але ад іх адмовіліся з-за коштаў і эканоміі места. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
І зараз вяртаемся ўласна ў Беларусь да нашых сябры праблемаў, але таксама з замежным кантэкстам. Вось часта эканамічныя эксперты, асабліва незалежныя эксперты, у кантэксце крэдытаў, якія атрымлівала наша краіна ад міжнароднага валютнага фонду, перадусім, казалі, што вось гэтыя крэдыты мы атрымліваем, не ідуць яны на рэформу, на мадэрнізацыю эканомікі, а мы іх проста праядаем. Ну і, канешне, у кіроўных колах пра ўладныя чыноўнікі, таксама і эксперты казалі пра тое, што не, мы іх не праядаем, яны ідуць на добрыя мэты, але ў прынцыпе па прынцыпе Фройда гэтая з'ява, яна выходзіць з вуснах чыноўнікаў у вельмі нечаканых формах. Напрыклад, сёння меў наўпростую гарачую тэлефонную лінію міністр эканомікі нашай краіны, спадар Снапкоў, Мікалай Снапкоў. І Еўрарадо яму задало пытанне менавіта пра гэтыя замежныя крэдыты і пра тое, ці выконвае Беларусь усе пастаўленыя ўмовы, таму што зараз, напрыклад, адной з перашкодаў, каб атрымаць новы крэдыт, апроч, канечне, палітычных перашкодаў і палітычнага кантэксту, пытанне палітвязняў, якое таксама ставіцца ў якасці, ёсць невыкананне гэтых самых умоў. Мову. І адказ Мікалая Снапкова быў проста замілавальны, таму што ён сказаў, што мы слухаем замежных экспертаў, але Васька слухае ды есць пра праяданне крэдытаў. Сябры, між іншага, пра гэта ў матэрыяле Насты Манцевіч.
Чаму ўрад карыстаецца антыкрызіснай праграмай, прынятай яшчэ да крызісу? На гэта і іншае пытанне адказаў міністр эканомікі Мікалай Снапкоў, да якога мы дазваніліся на прамую лінію.
Не прэтэндуе на то, што мы былі прарокамі, но магу сказаць, што там абазначаны ці асноўныя падходы, каторыя актуальны і сёння.
Запэўнівае міністр эканомікі і працягвае пералічваць.
Разве не актуальны высокопроизводительныя рабочыя места? Разве не актуален человеческий капитал? Разве не актуально, в конце концов, производительность под добавленной стоимости и создание условий для инновационного развития? Разве не актуально увеличение направления средств из бюджета на науку и инновационные разработки?
По словам министра, некоторые пункты с программы скористали навод Обама с Меркель.
Мы в нашей стране начали говорить о создании новых высокопроизводительных рабочих мест в 2010 году. Если помните, в 2011 году, я не говорю, что цитировали нас, но если помните, в 2011 году именно эту тему поднимал и господин Обама, и госпожа Меркель.
Цікава, што ўсе пералічаныя вышэй захады можна ў прынцыпе аднесці да любой здаровай эканомікі. Магчыма, ва ўмовах крызісу варта прымаць нейкія іншыя, выключныя захады.
Мы прынялі іх, Анастасія.
Сцвярджае Мікалай Снапкоў і пералічвае.
Мы зжалі ўнутраны спрос і прадолжаем зжымаць яго. Мы остановили эмиссию, и мы осуществляем жесткую кредитно-денежную политику.
А значит, что это заходы по спынению того, чего ранее было зашмат. Але ці можно это называть антикризисной программой? До замежных экспертов наш урад звертается. Але, как каже министр экономики, Васька слухает, да есть.
Конечно, мы слушаем иностранных экспертов. Но есть один нюанс. Знаете, поговорка. Ванька слушает, да ест. А никто не знает ментальность нашей страны. Никто не знает это лучше нас. Мы действительно слушаем. Мы постоянно коммуницируем. Мы во взаимосвязи и с нашими коллегами с Российской Федерации, и с нашими коллегами с Казахстана, и с нашими коллегами с международных финансовых организаций. Но с вашего разрешения решение принимаем сами.
Наста Манцевич, Еврорадио.
Ну а зараз, як завжди, по п'ятницях, сябри, наприкінці програми Єврозум, наша стала рубрика від наших партнерів з проєкту 34 Магнет, які, як завжди, вишукують цікаві з'яви, подій, не тільки зі столиці, бо наше життя нашої країни не зводиться до столиці, але передусім з регіоном. І ось Олесь Шила, ведучий цієї програми, облюбував, у мене таке відчування останнім часом, Могильовщину, Дегомельщину, де знаходять гэтыя самыя цікавінкі. І з сённяшняга выпуску праграмы 34 дэцыбелы вы, сябры, можаце даведацца, што такое буккросінг і чаму ім займаюцца гомельскія міліцыянты, а таксама пра ноу-хау магілёўскіх рамеснікаў, якія робяць, увага, ортапедычныя лапці.
Вы слухаете мультимедиа-часопис 34 Магнет. Раз на тыдень мы запускаем руку у вулей айчынного життя, каб з вартой лепшего применения затекавленностью разворушить липкую реальность за Менской кольцевой автодорогой. Гэта Алесь Шыла! Сёння, як і заўсёды, лепшыя з трэшавых навін інфармацыйных стужак. Раскажу пра тое, як гомельскія міліцыянты вырашылі займацца буккросінгам і пра ноу-хау магілёўскіх рамеснікаў, якое спазнілася з выхадам у свет на колькі дзесяцігоддзяў. Ортапедычныя лапці.
304 дэцыбелы.
Над хвалямі бурлівага сожа, між верхавін пушыстых елак, паўстае ў промнях заходзячага сонца прыгажун Гомель.
Лепш, чым скажуць пра гэты горад гастралюючыя аўтобусныя экскурсаводы, не скажа ніхто, бо нікому больш грошы за гэта не плацяць. Прыхільнікі дзяржаўнага інфармацыйнага агенцтва Белта, у гэтай суполцы пакуль адзін я, дададуць, чамусьці менавіта з Гомельшчыны праходзяць да нас большасць рэгіянальных навін, хоць знешні горад свайго бурнага ўнутранага жыцця не раскрывае. Гэта бачнасць, бо навіна падкралася з таго боку, адкуль чакаць яе, не даводзілася. Мясцовая міліцыя вырашыла, што настаў час укараняць у органах сусветныя модныя тэндэнцыі. Буккросінг! Калі прачытаныя кнігі пакідаюцца ў вызначаным месцы для таго, хто іх яшчэ не чытаў.
Всё-такі ў нас год кнігі.
Нібыта апраўдваецца інспектар Анастасія з абласной міліцыі. Па загадзе зверху, а як жа яшчэ, у кожным раённым аддзяленні міліцыі в области, а тут іх 25, паставіць спецыяльная паліцыя. Там заўсёды можна будзе ўзяць кнігу, а замест яе пакласці тую, што ўжо прачытаў сам. Рух буккросінга закапіў планету дзесяцігоддзі таму. Ён пачаўся за акіянам і хутка па ўсім свеце моладзь пачала спецыяльна пакідаць прачытаныя кніжкі на століках у кафе, на лавачках у парках і падваконнях любімых крамаў. Спадзяючыся, так жа ж нечакана атрымаць цікавае чытво ад незнаёмца. Айчынная міліцыя ідэю буккросінга перарабіла на свой манер. Абменьвацца літаратурай можна ў спецыяльна адведзеным месцы і толькі паміж сваімі. Бо калі вы выпадкова трапіце ў пастарунак за выкраданне з крамы альбому Вадзіма Казаченкі, у мяне дык даўно цягнуцца рукі, вам разжыцца кніжкай не дадуць. На прахадной Гомельскага абласнога ўправлення ўнутраных спраў вялікі стол з акуратна раскладзенымі кніжкамі. Тут іх ужо пад сотню.
Ну, в большай степені это дэтэктывы. Агата Крісті, всё сабранне, вот кто-то у нас принёс. Есть несколько книг по домохозяйству даже. Большая половина книг это женских романов, потому что наши сотрудники разные. Не только, по-моему, «Войну и мир» кто-то принес. Пушкин, поэтические сочинения, что она как-то так там называется. Есть пару книг высказывания разных людей, мыслителей, знаменитостей, афоризмы.
Кому патрэбны ситуации непривычно процедить на выход с речами. А латинское «Omnia mecum, mecum porta» – «Усё своё бяры с собой». Міліцыянка Анастасія кажа, Пакуль ідэя буккросінга вялікай падтрымкі не знайшла, бо занадта слова незразумелае. Усе толькі праглядаюцца. Хоць любы дасведчаны чалавек у пагонах склад літаратуры мог бы прыняць за маўклівую акцыю і адрэагаваць неадкладна. На паліцы для буккросінга вырашылі не трымаць ніякіх афіцыйных кніжак. Бо тую ж прыкладам канстытуцыю кожны свядомы міліцыянт і так носіць у сэрцы. І паабяцалі, беларуская класіка, бяспечная, здаецца, колы з купалам, з'явяцца на паліцах таксама. Пункт буккросінга дакладна вырашылі пакінуць у райаддзелах міліцыі да канца года, а потым, кажуць, паглядзім, рабіць гэта далей ці не. І так хочацца, каб працягнулі, бо толькі ўявіце, тэлефануеш у аддзел, каб расказаць, што сусед сабака ў чарговы раз пыласосіць пасля 11-й, а там: «Да пайшоў ты, я тут пра балконскага не дачытаў».
304 дэцыбелы. Мост настрою. 304 дэцыбелы.
З Гомелю ў Магілёўскую вобласць ратаваць нацыянальную каштоўнасць. Лёша Хлястова, пачувай, гэта не ты. Газеты стракацяць, артапедычныя лапці пачалі плесці ў Дрыбінскім раёне. Як тут не закінуць любімыя кеды ў кут з павуціннем, бо іх час прайшоў.
Она так легко, мягко, уютно, удобна.
Расказвае пра лапці майстар дома рамёстваў Ларыса. Кажа, за яе прадукцыяй зараз чэргі, тэлефануюць з Германіі і ЗША. Бо, па-першае, экалагічна, па-другое, танна. Адна пара выходзіць з пакупніку ў 100 тысяч белак.
Часа полтора, кожны вечар, пукаваў, падумаў, нешка капчык, нам бы сыноку хадзіць.
Адказвае майстра тым, хто ўжо надумаў заваліцца ў лаптях у клубешнік, каб звесці з глузду здавякоў спейс-кантролі на ўваходзе. Лапці – гэта толькі для хатніга ўжывання. Такое папярэджанне можна штампаваць на падэшве. Паходзіш паўтары гадзіны і адчуваеш, як кроў адлівае ад непатрэбных месцаў і прылівае да патрэбных. Нібыта выпраўляе нават плоскаступнёвасць, што, зрэшты, не самая лепшая опцыя для хлопцаў прызыўнага ўзросту. Майстры сучасныя, іх некалькі чалавек, кажуць, тэхналогію артапедычнага лапцеплятення падглядзелі ў майстроў старых. Робяць гэты абутак з лыка, кары маладых ліпак. Каб зрабіць адну пару, дастаткова 3-4 гадзін.
«Мне патрэбны твае лапці»,
скажа голасам Шварценеггера невядомы робот з будучыні, калі памыліцца з каардынатамі і спусціцца на Дрывінскую зямлю. Гасцінныя мясцовыя жыхары, канешне, працягнуць пару і з добрай усмешкай адкажуць:
«Цябе сотка, гад!»
Вы слухалі 34 дэцыбелы. З вамі быў Алі Шыла. Бывайце!
304 дэцыбелы.
Дзякуем нашым партнерам з праекту 34 Магнеты. Гэта ўсё на сёння ў праграме «Еўразум», якую правілі для вас Дзяніс Дзюба і Алег Барцавіч. Бывайце.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.